Неше енді салыстырмалы түрде алуға болады ғой. Әрине, біріншіден сен керемет, өте жақсы деңгейде деп айту қиын. Бұның себептері енді бірталай, оны қазір айтып өтуге тырысармын. Бірақ мынау аймағымыздағы Орталық Азиядағы басқа көршілерімізбен салыстырғанда қазақтың мен қырғыздың арасындағы қатынастар сол қатынастарының сапалық деңгейі көш ілгері деуге болады. Әрине, түйткілдер бар. Жаңа экономикалық шекаралық инвестициялық
шекаралық аймақтардағы дау-дамайдың басылғанына 1-2 күн ғана болды. Енді осыны болашақта болдырмау үшін не істеу керек?
Менше екі жақтың ресми құзыретті орындары бұл мәселемен менше диалогта айналысу керек жүйелі түрде. Рас, екі жақты бірталай келісімдерге қол қойылды, шекараға қатысты, достыққа қатысты. Бірақ сол келісімдердің өзі толыққанды қазір орындалмай жатыр. Әсіресе су мәселесі бұл біздің аймағымыздағы ең бір күрделі түйткілді мәселе ғой. Су энергетикалық тақырып себебі бұл мәселе 20 жылдан бері шешіліп келе жатыр, қайта қайта артқа шегеріліп жүйелі шешім жоқ. Мынау трансшекаралық өзендердің жоғары жағында тұрған мемлекеттер бұларды түсінуге болады. Олар жаңағыдай жаңа гидроэлектр станцияларын салып оларды бөгеттеп жатқандығы. Себебі кедей мемлекеттер энергетикалық қуаттары тапшы. Бірақ ағыстың төменгі жағында тұрған мемлекеттер үшін қазақ пен өзбек ең алдымен, әрине бұл өте қиын жағдай, ең алдымен ауыл шаруашылығы тұрғысынан су тапшылығы салдарынан. Бірақ осындай мәселе бола тұра әлі күнге шейін 20 жылдың ішінде бір тиянақты шешім жоқ. Өткен жылы естеріңізде болса Өзбекстанның президенті Ислам Каримов айтты, бұл мәселелер өстіп қайта-қайта созыла беретін болса, ертең ме кеш пе аймақтағы үлкен соғыс қалып келуі мүмкін деген. Сондықтан менің ойымша жаңағыдай бір кішігірім каналдың жабылуы болғаны екі апта қаншама қиындық әкелді, иә. Соның шешіміне үкімет басшыларының араласуы, мынау кішігірім жергілікті мәселе былай қарағанда ауыл арасындағы. Бұның өзінде мынау проблеманың әлі қандай да бір шешімге жақындамағанының көрсеткіші, және бұнымен бұл мәселе фиала қояды, жабыла қояды деп мен санамаймын. Себебі жақын арада олар одан әрі өшіріне түсіп, оның үстіне аймақтағы су тапшылығы жылдан жылға қазір байқалуда. Проблемалар тек қана мынау су энергетикалық жағы ғана емес, мемлекеттердің өзара оқшаулануы, түрлі саясатты жүргізуі, түрлі сыртқы саясаттағы ағымдарға басымдық беруі. Бұл жерде біздің қазіргі байқалып отырғанымыз соңғы 20 жылдың ішінде бұл аймақтық тұрғыдан ойлау, аймақтық тұрғыдан бір көзқарас қалыптастыру ондай жоқ, және оның жақын арада қалыптасатынына да меніңше өте бір сындарлы мардымды алғышарттар шамалы. Әлі күнге шейін жергілікті мемлекеттер Орталық Азияда негізгі ойыншылар емес, көбінесе сыртқы әрі ойындардың жетегінде жүрген екінші дәрежелі мемлекеттерді істетеді. Сондықтан менің ойымша жаңағыдай су дауы, жер дауы, шекараға қатысты мәселелер, азаматтардың жүріп тұруы, біздің азаматтардың өзбектерге барғанда жаңағыдай қамалып қалуы, өзбектердің гастарбайтеры қырғыздардікі осында келгенде істі болып қалатындығы, меніңше жаңағыдай ортақ бір аймақтық шешім қалыптаспайтын болса, мұндай кикілжіңдер одан әрі жалғаса беруі ықтимал.
Кедендік одаққа енуге Қырғызстан мысалы талаптанып жатыр. Жалпы Қазақстан бұл мәселеге қаншалықты мүдделі?
Меніңше бұл әділ тең дәрежедегі интеграциялық бірлестік емес. Тек қана Ресейдің сол империялық мүдделерін көздеген осындай ұйым. Сондықтан Қырғызстанды былай қойғанда менің ойымша Қазақстанның өзіне де бұл ұйымда мүшелік мүддесінен шықпайды. Қырғыздардың өзіне бұдан пайда шамалы біріншіден. Екіншіден қырғыздардың қандай да осындай интеграциялық ұйымдарға кірем дегендегі жалғыз ғана мақсаты сол ұйымдардың қаржысын, әлеуетін өз пайдасына асыру. Бірақ қырғыздар үшін менің ойымша кедендік одаққа енеміз дегендегі жобалары бұл ұзақ мерзімді бір стратегия емес.